Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafin. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, declară Europei Libere:
clar trebuie să fie o majoritate parlamentară. Cum n-ar fi țara? Republică parlamentară, republică prezidențială, fără majoritate parlamentară nu poate lucra nimeni, nici președinte, nici guvern. Și asta este concluzia mea definitivă.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, este îngrijorat de situația locuitorilor din satele Dorotskaya, Coșnița și Vasilevka.
Este inadmisibil să aplici astfel de măsuri și să provoci astfel de suferințe localnicilor numai din cauza unor divergențe de natură politică. Este o nedreptate strigătoare la cer.
Peste 100 de deținuți din închisoarea de la Tiraspol sunt în greva foamei. Peste 60 și-au tăiat venele în semn de protest pentru condițiile de detenție.
Lumea din jur astăzi despre cum vede un jurnalist britanic Moldova și pe moldoveni.
Și rubrica Sport.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de joi, 28 iulie, mai întâi însă știrile cu Edelina Stoian.
Cel de-al patrulea membru al grupului Lașcu, Tudor Petrov Popa, care se află încă în închisoare la Tiraspol, a primit cetățenia română, a anunțat ministrul de externe român Mihai Răzvan Ungureanu. Ceilalți trei membri ai grupului Lașcu, Ilie Ilașcu, Andrei Ivanțoc și Alexandru Leșco, sunt și cetățeni români, iar Andrei Ivanțoc se află încă în detenție. Ministerul de externe român va intensifica eforturile pentru eliberarea sa, a declarat Mihai Răzvan Ungureanu. Guvernul român a decis să dea curs cererii înaltului comisar ONU pentru refugiați și a Organizației Internaționale pentru Migrație privind găzduirea temporară a circa 450 de cetățeni uzbeci pe teritoriul României, a anunțat ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu.
Decizia noastră este generată de situația umanitară deosebit de gravă a refugiaților uzbeci și a fost adoptată în condițiile în care, și de aici urmează semnificația politică a acestui gest, înaltul comisariat al Națiunilor Unite pentru refugiați nu a putut identifica, și repet, nu a putut identifica o altă posibilitate de relocare a acestora în state învecinate Uzbekistanului în condiții de securitate.
Ministrul de externe român Mihai Răzvan Ungureanu. Statele Unite au salutat decizia României de a găzdui pe refugiații uzbeci. Departamentul de stat a subliniat că decizia reflectă angajamentul României în cadrul eforturilor internaționale pentru protejarea celor persecutați. Într-o declarație a ambasadorului britanic la București, Quentin Quayle, în calitate de reprezentant al președinției Uniunii Europene în România, se afirmă că decizia României reprezintă un gest important pentru susținerea scopurilor umanitare ale Națiunilor Unite și merită recunoaștere din partea comunității internaționale. Armata Republicană Irlandeză a anunțat că depune armele, încetează campania împotriva guvernării britanice din Irlanda de Nord și intenționează să devină o mișcare eminamente politică. Detalii în minutele următoare. Uniunea Europeană și-a exprimat profundă îngrijorare în legătură cu escaladarea disputei diplomatice dintre Belarus și Polonia. În ultima vreme a avut loc o serie de expulzări reciproce ale diplomaților celor două țări. Astăzi, ambasadorul Poloniei la Minsk a fost rechemat la Varșovia, iar noaptea trecută poliția a efectuat un raid la sediul unei asociații care reprezintă minoritatea poloneză din Belarus.
We are very worried about that, this new episode.
Suntem foarte îngrijorați de raidul de noaptea trecută. Acest incident a avut loc în contextul reprimării crescânde a partidelor politice și a organizațiilor neguvernamentale, precum și a mijloacelor de informare independente din Belarus, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Serviciul de Securitate al Ucrainei verifică informațiile privind o tentativă de asasinat împotriva premierului Iulia Timoshenko, informații primite din țări occidentale, după cum a afirmat o purtătoare de cuvânt a Serviciului de Securitate. Oficiul premierului ucrainean nu a făcut încă niciun comentariu. Economia Ucrainei se dezvoltă în mod dinamic, a afirmat premierul Iulia Timoshenko, reacționând astfel la îngrijorarea Washingtonului în ce privește situația economiei ucrainiene. Daniel Freed, asistent al secretarului de stat american, afirmase ieri că guvernul Ucrainei nu adoptă pe deplin reformele esențiale ale pieței libere. În Republica Dagestan, care se învecinează cu Cecenia, au fost arestate circa 150 de persoane, inclusiv ofițeri de securitate și clerici musulmani. Potrivit viceministrului rus de interne Andrei Novikov, cei arestați plănuiau un atac la Moscova. O explozie produsă într-un tren de pasageri în nordul Indiei a ucis cel puțin 7 persoane și a rănit alte circa 40. Fără să dea detalii, un reprezentant oficial indian a declarat reporterilor că explozia a fost provocată de o bombă. Aproape 800 de oameni au murit în orașul indian Bombay și în regiunea înconjurătoare ca urmare a inundațiilor și alunecărilor de teren.
Mulțumesc, Evelina Stoian. În emisiunile noastre de ieri și de marți v-am prezentat primele două părți ale interviului pe care șeful statului moldovean, Vladimir Voronin, l-a acordat postului nostru de radio lui Vasile Bodnaru. În zilele trecute, președintele Voronin a răspuns la întrebări referitoare la negocierile în chestiunea transnistreană, la relațiile internaționale ale Republicii Moldova și la speranțele pe care administrația pe care o conduce și le pune în sprijinul primit din partea Uniunii Europene și Statelor Unite pentru a ajungerea la o soluționare politică a crizei transnistrene. Astăzi și mâine vă prezentăm opiniile șefului statului moldovean despre probleme de politică internă, mai ales de la viziunea sa asupra reformării Partidului Comuniștilor pe care îl conduce și până la modul în care poate funcționa eficient o conducere. Vladimir Voronin îi răspunde lui Varu.
Mai multe gesturi liberale în economie și în politică altor președinți nu le-ar fi fost iertate. De colegi și de societate. Dumneavoastră ați făcut multe reforme grație autorității în fața colegilor de partid și în societate. Atunci când ajungeți la discuții, cum depășiți aceste faze? Prin autoritate, prin argumente, ce resurse folosiți?
Eu aș merge și la mai mult liberalizare în economie, în primul rând. Dar toate obstacolele birocratice foarte mult încurc. Norme învechite, concepții învechite, însuși opinie, mă rog, creată și bazată pe cunoștințele vechi. Toate acestea foarte mult împiedică astăzi liberalizarea de mai departe a economiei naționale. Dar totuși progresăm. Cunoașteți că la totalizarea activității mai multor țări care a făcut-o Banca Mondială, pe 2004 economia Republicii Moldova a intrat în primele 10 țări liberale normative, spun eu. Dar avem foarte mult încă de făcut. Dacă ne referim la mai multe direcții de dezvoltare a țării, nu numai la economie, în care noi am făcut niște pași concreți, poate chiar așa pași care nimeni nu-i aștepta nici din afara țării, din exterior, nici din interiorul țării, eu mă bazez pe două principii. Unul este de bază, pe argumentare. Argumentăm toate aceste variante care se propun de a fi implementate în diferite domenii de activitate a țării noastre. Ascultăm toate părțile, cine și argumente aduce și pe urmă luăm decizia reieșând din majoritatea acelor care au argumentat, au susținut una sau altă poziție. Când se întâmplă câteodată că nu este destul ca noi să luăm decizie reșind numai din argumentare, atunci e clar că puțin se folosește și autoritatea ca președinte a partidului și președinte a Republicii.
Odată la trei zile, oricum apare întrebare, este Republică Parlamentară, Republica Moldova sau prezidențială? Ce replică aveți pentru asemenea întrebări?
Am o replică foarte serioasă care reiese din practica care am acumulat-o la primul mandat de președinte. Indiferent ce ar fi scris în Constituție, Republică Prezidențială, Republică Parlamentară sau SEMI. Și la capitolul 2, se vorbește și de altceva. Președinții trebuie să fialize tot poporul. N-am nimic împotrivă. Dacă o să fie așa hotărâri, lasă-l să fialize tot poporul. Dar indiferent, e ales el în Parlament sau e ales de tot poporul. Dacă președintele nu o să aibă posibilitatea să bazeze în activitatea lui pe o majoritate clară parlamentară, nimic nu se primește în activitate. Niciun fel de rezultat. Nici la președinte și nici la parlament și mai ales cel mai bătut într-o așa situație, cel mai orfan, rămâne guvernul. Deci clar trebuie să fie o majoritate parlamentară. Cum n-ar fi țara? Republică parlamentară, republică prezidențială, fără majoritate parlamentară nu poate lucra nimeni, nici președinte, nici guvernul. Aceasta este concluzia mea definitivă.
Dar se spune că majoritate confortabilă parlamentară, asemenea situație de unicat, nu va mai exista. Republica Moldova trebuie să se obișnuiască să lucreze în condiții de coaliție. Aveți și pentru asemenea situații soluții?
Foarte corect. Mai mult decât atât, uitați-vă, în actualul Parlament și în actualul meu mandat, al doilea de președinte, noi am început această conlucrare cu toate fracțiunile din Parlament. Și ați văzut că deja noi avem mai multe probleme de o importanță strategică națională votate unanim, în consens. Avem foarte multe legi votate prin susținerea fracțiunilor, dar nu la o majoritate parlamentară care are partidul nostru. De ce noi ne învățăm? Pentru că în Parlamentul trecut am avut 71%, acum avem 56%. Dumnezeu știe că poate să întâmple că o să avem sub 50% în trătirile la Parlament. Știți că alegătorii se satură de unii și acești guvernari și mai caută noutăți, mai caută ceva nou să fie, da, în politică și în Parlament. Deci noi ne pregătim pentru aceea că fim capabili, reînșind din interesele strategice, naționale, cele mai importante a țării, să formăm o majoritate parlamentară și în cazul când partidul nostru nu o să aibă această majoritate oferită de cetățeni la alegeri.
Cine a cedat mai mult acum, opoziția sau puterea la aceste discuții și la aceste decizii radicale care s-au luat?
Deci să nu vorbim în alt fel, cine a câștigat mai mult? Poate așa e cazul, să vorbim despre cine a câștigat mai mult. A câștigat Republica Moldova și autoritatea noastră, a parlamentarilor, să nu mă socotez nimodest, dar și a președintelui, că am convins că să unim eforturile între aceste lucruri. Dar am câștigat toți împreună, pentru că aceste modificări a legislației naționale care au fost efectuate în ultimele zile, ele reiese din cerințele care sunt înaintate față de Republica Moldova în planul de acțiuni Republica Moldova în Uniunea Europeană. Și noi pur și simplu suntem obligați. Dacă ne-am asumat asupra noastră realizarea acestui plan, înseamnă că trebuie să fim conștienți și să găsim acel consens în Parlament și să votăm aceste legi. De ce eu socot că am câștigat toți împreună?
Cu ce trebuie să termine reforma Partidului Comuniștilor? Care sunt obiectivele? Vă întreb pentru că iarăși trebuie să vorbim despre niște parametri. Renunțați la doctrina de stânga, rămâneți liberal în economie și continuați să fiți de stânga în politic. Vi se incriminează că ați fi un partid naționalist. Ori asta e doctrină de dreapta, stânga întotdeauna este mai internaționalistă. Sunteți naționalist moldovean, ca și cum, în raporturi cu exteriorul. Acest ghem de probleme, când le rezolvați și cum o să le rezolvați?
De fapt, este un nonsens. Când partidul care se află deja cu două mandate la guvernare, începe reformarea în timpul când este la guvernare. Dacă e bine, ce-s mai cost mai bine? Dar noi, scopul principal al acestei reforme a partidului, îl vedem între aceea că să întărim și mai mult partidul, să devină acest partid pro-european, de tip nou, să aibă susținere cât mai largă în societate. Acesta este scopul de fiind. E clar că partidul nostru nu o să migreze brusc după centru, înspre dreapta, o să fie de stânga și poate, reînșind din doctrinile noastre economice și mai mult liberal-economice, poate să se miște puțin în dreapta, dar tot timpul a să rămână pe segmentul din stânga. Doctrina noastră o să fie bazată pe mai multe criterii și pe practica internațională, mondială, a multor partide de stânga, inclusiv Partidul Comuniștilor din China, inclusiv partidele social-democrace din Suedia, țările baltice, din Europa Centrală, din multe alte state. Dar principalul, la bază, e clar că o să fie interesul nostru național. Eu, într-așa formulă, utilizez cuvântul național, adică scopul națiunii noastre, societății noastre moldovenești. Dumneavoastră foarte corect ați menționat că eu, ca președinte după hotare, eu devin un naționalist puternic pentru că mă lupt pentru interesul țării, pentru interesul poporului nostru, pentru interesul Republicii Moldova. Înăuntru țării, noi suntem o țară polietnică, cu multe, multe naționalități, și în partid eu promovez această politică. Componența partidului este foarte, foarte aproape de componența națională a cetățenilor țării noastre, de naționalitățile care locuiesc în țara noastră. Nu sunt excepții foarte mari nici într-o parte, nici în alta. Noi ne conducem de principiile că toate naționalitățile au drepturi egale și în partidul nostru, în primul rând, de a deveni membri de partid și a fi promovat în diferite structuri a partidului și așa mai departe. Și, în genere, în stat, la noi, fără de niciun fel de discriminare, fără de niciun fel de alte chestii care sunt legate de problema naționalismului la general.
Unii care urmăreau evoluția partidului spuneau că este iminentă o destrămare a partidului, pentru că ar exista aripi și fracțiuni, oponenți politici personale ai președintelui Voronin care ar putea cataliza destrămarea. Credeți că a trecut acest pericol? Mai există asemenea temeri?
Ce le doresc eu la mulți concurenți de-a noștri politici sau oponenți politici? Să lucreze și să construiască partide profesioniste. Partidul trebuie să fie tot timpul în activitate. Membrii partidului tot timpul trebuie să aibă sarcini, să aibă de lucru, cum se vorbește, să fie ocupați. Partidele care se formează și activează numai de la alegeri până la alegeri, acesta nu este partid profesionist. Astăzi cu politică trebuie de ocupat în mod profesional. Și atunci o să fie tot normal. Un partid profesional cu disciplină, cu înțelepciune, cu conștiința membrilor de partid, niciodată nu poate fi distramat, niciodată nu poate să aibă trădători, niciodată nu poate să întâmple niște lucruri care cineva le dorește din exterior. Despre partidul nostru s-a vorbit tot timpul, chiar că mâine poi mâine, gata, se distramă, deputații din Parlament o strădeze, deputații din municipii iar așa o strădeze și o să ducă într-o parte și o să voteze nu știu pentru cine și pentru ce. Nu s-a întâmplat nimic și nu poate să întâmple, pentru că noi din start ne-am înțeles că noi construim un partid profesionist. Partid care o să coincide și răspunde la toate întrebările societății și o să coincide cu interesele majorității societății a țării noastre, dar nu de conjunctură, dar nu de moment și nu pentru alegeri.
Președintele Republicii Moldova și liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, într-un interviu acordat în exclusivitate postului nostru de radio lui Vasile Botnaru, șeful biroului Europei Libere la Chișinău. Dacă președintele statului pare optimist, așa cum ați auzit, în legătură cu evoluțiile democratice din Moldova, analistul politic Gheorghe Cojocaru crede că o explicație a realizărilor este și faptul că, de ani de zile, Moldova se află sub monitorizarea Consiliului Europei și că acest lucru a încurajat, pe de o parte, eforturile societății civile și, pe de alta parte, a descurajat unele acțiuni ale autorităților.
Răspunsul care s-ar cere formulat la întrebarea privind monitorizarea evoluțiilor democratice din interiorul Republicii Moldova nu ar trebui să plece de la modul în care resimt autoritățile de vârf ale statului presiunea supervizării din partea structurilor europene. Mult mai important este să se înțeleagă care este efectul proceselor de monitorizare asupra societății și cum privesc societatea civilă și cetățenii simpli asupra acțiunilor desfășurate în acest scop de Consiliul Europei. Cu siguranță, evoluția Republicii Moldova spre un cadru democratic ar fi fost mult mai dificilă în lipsa unei relații de încurajare și sprijin din partea Consiliului Europei. Calea belarusă pe care era tentat să o urmeze la un moment și actualul partid de guvernământ ar fi condus Republica Moldova la un impas și la o izolare internațională dezastruoasă. Spre deosebire de unele formațiuni politice antidemocratice care au văzut în Consiliul Europei un organism ce trebuia respins, pentru societatea civilă implicarea Strasburgului a răspuns unei necesități vitale de democratizare în profunzimea instituțiilor statului și a societății în ansamblu. Sub presiunea contextului democratic exterior, care a asistat mai multe demersuri utile ale societății civile, democrația în Republica Moldova a avansat, însă este încă departe pentru a funcționa ireproșabil. În aceste condiții, o eventuală încetare a procesului de observare a evoluțiilor democratice ar însemna o abandonare a societății civile angajată pe făgașul democratizării, dar și a cetățeanului simplu față cu instituțiile nereformate ale statului. Atâta timp cât democrația rămâne încă slabă, cât instituțiile de stat sunt viciate de corupție și incompetență, iar democrația mai răsună ca un cuvânt de ocară în gura unui număr impunător de cetățeni, societatea, dar și guvernarea au nevoie în egală măsură de monitorizarea din afară a evoluțiilor din Republica Moldova. Nu numai pentru că din afară starea de fapt a democrației se vede mai bine, dar și pentru că în condițiile specifice din Moldova, aceasta este calea pentru ca democrația să devină ireversibilă.
Ați ascultat opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru. În cursul zilei, șeful misiunii OSCE de la Chișinău, ambasadorul William Hill, s-a arătat extrem de îngrijorat de situația locuitorilor din Dorotskaya, Coșnița și Vasilevka și de faptul că autoritățile transnistrene le încalcă dreptul la liberă circulație și chiar la existență. La conferința de presă a șefului misiunii OSCE la Chișinău a fost Valeriu Cațăr, care relatează.
Este pentru al doilea an la rând când, ca urmare a acțiunilor administrației de la Tiraspol, acești oameni sunt lipsiți de orice posibilitate de a câștiga pentru a-și întreține familiile, a declarat astăzi, după ce a vizitat ieri câteva dintre aceste sate, William Hill.
Această situație este de neînțeles, cu atât mai mult cu cât se pare că nu există niciun fel de litigiu în ceea ce privește proprietatea oamenilor asupra acestor terenuri. Ei le-au cultivat încă din perioada sovietică, le-au cultivat și pe parcursul anilor 90 și chiar în timpul războiului din 1992. Piedicile ridicate în calea lor au fost instituite pentru prima dată în 2001, se pare din motive motive politice. Există, desigur, divergențe în ceea ce privește problemele de ordin politic ce țin de viitorul statut al regiunii transnistrene, dar este inadmisibil să aplici astfel de măsuri și să provoci astfel de suferințe localnicilor numai din cauza acestor divergențe. Este o nedreptate strigătoare la cer.
Chil și-a exprimat nedumerirea în legătură cu refuzul administrației transnistrene de a pune în aplicare acordul la care reprezentanții Tiraspolului și cei ai Chișinăului au ajuns în aprilie, acord care le-ar fi putut oferi țăranilor moldoveni posibilitatea să-și cultive din nou terenurile pe care le au în proprietate. Șeful misiunii OSCE a mai declarat că o soluție, cel puțin provizorie, care le-ar redeschide țăranilor accesul nestingherit la pământurile lor, se impune de urgență. El s-a arătat, de asemenea, dispus să susțină unele dintre inițiativele guvernului moldovean întru ajutorarea oamenilor păgubiți de autoritățile de la Tiraspol.
Prim-ministru Moldovei a obratit
Premierul moldovean s-a adresat președintelui în exercițiu al OSCE după ajutor pentru acești oameni, pentru a recompensa pierderile pe care le-au suferit. Eu susțin această idee și am luat deja legătura, chiar în dimineața zilei de astăzi, cu reprezentanții principalelor ambasade și misiuni ale unor organizații internaționale în Moldova. Voi susține această propunere și la Viena. Presupun că prin eforturile comune ale guvernului moldovean și ale comunității internaționale vom reuși să le oferim acestor oameni câte ceva, suficient măcar pentru a-și satisface nevoile de bază, ca să nu mai îndure încă o iarnă la fel de grea ca și ultima.
Potrivit lui Hill, toate cele relatate mai sus confirmă că situația din zona de securitate este numai în aparență liniștită, în realitate fiind încordată și instabilă. Demersul lui William Hill n-a fost deocamdată comentat la Tiraspol, însă anterior, administrația transnistreană, care nu recunoaște dreptul la proprietate al țăranilor moldoveni asupra terenurilor agricole cu pricina, i-a îndemnat pe locuitorii satelor din subordinea administrativă a Chișinăului să negocieze condițiile de arendă și folosință a acestora cu autoritățile locale de la Dubăsari. Disputa în jurul acestei probleme urma să fie abordată în cadrul unei ședințe speciale a copreședințelor Comisiei Unificate de Control și reprezentanților mediatorilor, întâlnire care însă nu s-a mai produs din cauza refuzului copreședintelui rus al CUC, Victor Șanin, de a se prezenta. Acest refuz a provocat, se pare, o reacție în lanț. Ședința specială în care membrii comisiei urmau să se întâlnească chiar astăzi pentru a discuta recentul incident de la vadul lui Vodă a fost amânată din cauza că nu s-au prezentat nu numai delegații Chișinăului, dar nici cei ai Ucrainei și ai OSCE. Victor Șanin, citat de agențiile de presă ruse, s-a declarat mirat și îngrijorat în legătură cu reprezentarea ucrainenilor și a OSCE, exprimându-și totodată speranța că aceasta nu este efectul unor modificări de conjunctură politică. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Să mai adăugăm că, potrivit agenției de presă Mold Press, astăzi la Viena, în cadrul Consiliului Permanent al OSCE, delegația Statelor Unite, cea a Ucrainei și cea a Azerbaijanului, au salutat conținutul și obiectivele legii cu privire la acordarea unui statut juridic special localităților din regiunea transnistreană, adoptată de Parlamentul de la Chișinău vinerea trecută. Potrivit sursei citate, delegația americană ar fi menționat că aceste prevederi ar fi în consens cu planul Iușcenko de reglementare a crizei transnistrene. În emisiunea noastră de mâine, doamnelor și domnilor, vom căuta să vă prezentăm mai multe informații și reacții de la ședința de astăzi de la Viena a Consiliului Permanent al OSCE.
Cum se văd însă aceste probleme de la firul ierbii, adică din zona de mărginire, dintre zona administrată de autoritățile autoproclamate Republicii Nistrene și cea aflată sub autoritatea Chișinăului? Primarul din Varnița, domnul Tudor Serbov, a răspuns câtorva întrebări ale Valentinei Ursu.
Cum se mai descurcă agenții economici de aici, din Varnița?
Foarte, cum spune, două cușme, una cu Transnistria și a doilea cu Moldova. Dacă vorbim de Transnistria, sunt mai buni, mai protejați din partea Republicii Moldova. Noi suntem blocați și economic și financiar. Teoretic, parcă s-au rezolvat problemele cu dublu NDS, TVA-ul, dar nici astăzi el nu este scos până la capăt. Întreprinderile depind de Transnistria, fiindcă suntem într-o rețea unică, energetică, apă, canalizare, gaz și vrei nu vrei, trebuie să caute o formă dublă de a trăi. Acele care sunt a Transnistrie în teritoriu, de acum se distrug, se fură toate întreprinderile care avem noi, 19 întreprinderi. În teritoriul orașului Bindeni, dau faliment. Sunt impuși ca să dai faliment, ca să le treacă la privatizare cu un preț mizer.
Până la urmă, cine vă ajută mai mult, Chișinău sau Tiraspolul? Cine vă încurcă mai mult, Tiraspolul sau Chișinău?
Toți vor să ne ajute, dar problemele care apar în teritoriu sunt foarte greu de rezolvat. S-au convorbit cu orașul Binderica împreună să vedem cum să reparăm drumurile și telefonizării mai departe a satului. Tata și mama este Republica Moldova. Nu putem și nu avem dreptul să recunoaștem un stat autoproclamat, asta e puțin. Cum noi putem să scăpăm de luci, că noi singuri am adus la stână? Moldovenii sunt înjosiți în partea stângă a Nistrului, prin diferite forme, nepermitindu-le să vorbească limbă, să studieze limbă, să spună că este moldovan. Nu mai vorbim că spui cumva că este român, asta este prăped. Ucraina își privede a ei parte ca să o scoată. Interes, în primul rând, economic. Piața Transnistria este 100% ocupată de Ucraina. Și a doilea, poate chiar și teritorial. Ucraina nu o s-o ceară, Transnistria s-o ceară Ucraina.
Da, acest statut care l-a oferit acum legislativul de la Chișinău pentru Transnistria este asemănător celui care i s-a acordat Găgăuziei.
Nu știu, e mai desfășurat cu mult ca cu Găgăuzia. Cu mai multe drepturi. Găgăuzia e aproximativ cum Crimea în Ucraina. Eu cred că și acest statut care se propune Transnistriei nu o să aibă succes, nu o să fie primit.
Primarul din localitatea Varnița, Tudor Sârbov, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. Doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu vă invită să ascultați ce cred moldovenii că știu despre transnistreni și ce cred transnistrenii că știu despre moldoveni.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de radio Nova și Vocea Basarabiei, iar la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă S. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Duminică, Vasile Botnaru vă propune împreună cu invitații săi, jurnalista Lorena Bogza și scriitorul Constantin Cheianu, o temă de vară, și anume de ce oamenii fac tot mai mult uz de înjurături.
Este ora 21 și aproape 28 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm titlurile principale ale ediției.
Președintele Republicii Moldova consideră că o politică eficientă se poate face numai dacă există o majoritate parlamentară solidă. Șeful misiunii OSCE la Chișinău este îngrijorat de situația din localitățile Dorotskaya, Coșnița și Vasilevka. În Parlamentul de la Chișinău au avut loc dezbateri furtunoase pe tema respectării drepturilor omului între reprezentanții Partidului Comuniștilor și cei ai opoziției.
Pe plan internațional, președintele României Traian Băsescu a declarat că țara sa nu își retrage trupele din Irak până ce situația nu se va stabiliza în acea țară. La București a demisionat ministrul culturii și armata republicană irlandeză a solicitat încetarea tuturor ostilităților.
Cum privesc locuitorii din Tighina recenta decizie a Parlamentului de la Chișinău de a acorda Transnistriei autonomie extinsă și cum văd ei posibilitatea democratizării regiunii transnistrene? Acestea sunt câteva întrebări pe care Europa Liberă le-a adresat la întâmplare pe străzile din Tighina unor trecători.
Nu știu concret condițiile care sunt puse pentru autonomia largă, dar cred că este punct de unde de început. Aici nu o să depindă atât mult de Tiraspol cât o să depindă de Rusia și Ucraina și desigur că de componența care să fie în tratativele duse cu aceste persoane din Europa.
Este datoria politicienilor să rezolve problemele. Oamenii vor accepta orice, numai să fie pace, pentru că avem și acum o neliniște în suflet. La început Rusia domina negocierile, acum s-a inclus Ucraina și acest lucru ne dă un pic de speranță. Nu sunt ucraineancă și trăiesc aici de 21 de ani, așa că Moldova este deja a doua mea patrie. Probabil ar fi nevoie de un referendum și atunci oamenii vor putea să-și spună opinia.
Nu faci să crezi în genere liderilor transnistreni, fiindcă ei tot timpul sunt pentru buzunarul lor personal, sunt împotriva Chișinăului permanent și fac tot posibilul ca să fie recunoscuți, oferindu-le